abiem datumiem, gan 8. gan 9. maijā, šodien Ukraina ir valsts svētku status. 8. maijs, tāpat kā visur Eiropā, atzīmēta piemiņas un izliguma diena. Savukārt 9. maijs ir joprojām nosaukts par uzvaras dienu. Taču ir ļoti liela atšķirība. Ne starp šiem diviem datumiem, jo galu galā tas viss ir par nacisma sagrovumu, bet 8. maijs tā kā vairāk sēru dienā. Savukārt par to 9. tur ir tā lielāka intrīga, jo šogad Ukraina nolēma tā kā atklāti paradīt, ka viņa pret to, lai uzvaras dienu monopolizē tikai Krievija, jo gandrīz 10 miljoni ukraiņu gāja bojā otrā pasaules kara. Starp citu apzīmējums lielais tēvies karš arī vairs Ukraina nav modē un oficiāli tiek rekomendēts izmantot to pašu nosaukumu, ka visur pasaulē. Proti, otrais pasaules karš. Oficiālais svētku simbols vai piemiņas simbols kļuvusi sarkana magune. Ukrainas mākslas kultūra, folklora, dziesmas, arī dekoratīvā māksla magune vienmēr ir bijusi šite sēru zīmē, sēru nozīmē. Līdz ar to šis simbols ļoti iepatikas Ukraiņam un jūs varētu redzēt šodien mazas nozīmītes ar sarkanām magunēm. Vakarā, vai pareizāk sakat naktī, šodien naktī, būs arī oficiāla ceremonija, kurai nosaukums ir pirmā miera minūte, un to svinēs 23:01, laikā, kad tika parakstīts akts par nacistu Vācijas kapitulāciju.